dag, dag. Hører de meg greit her? Det høytalerlyd? Ja. Bra. Velkommen hit til storstua vår. Vi har fått gleden til å være her i dag. Det blir ingen vane, men vi skal være her i dag. Ja. Jeg setter opp to temaer for i dag. Det ene var litt oppsummering når det gjaldt projektioner og koordinatsystemer. Og det andre var introduksjon til kartografi. Så inviterte jeg også til å stille noen spørsmål om projektioner. Jeg har ikke sett at det har kommet inn noen ting. Vi kan ta en kikk nå på forumet. Nei, ingen nye tråder eller temaer der. Men jeg vil bare si at det veldig positivt at de bruker forumet. Det i hvert fall en del som har vært inne her og svart på ting, spurt om ting. Og det veldig bra at de kan svare på spørsmål som andre stiller. Det støtt faglærer er den som er raskest å svare, vet du. Og så ved å svare så lærer de på en måte mer selv og ved det. Så fortsett å bruke forumet. Når det gjelder emnerommet, skal vi se, det var her, og modul 2, så har jeg lagt inn noen nye linker nå, som kanskje kan være greie. Det en liste med kartprojeksjoner som ArcGIS støtter. Der kan jeg lese litt om de ulike kartprojeksjonene, og litt om hva slags egenskaper de har. Når det gjelder å finne koordinater i ulike projeksjoner, så har jeg kanskje nevnt før, men jeg kan ta det en gang til. Norgeskart.no. Hvis de bare klikker i kartet her, så får du opp en sånn runding. Velg I-en. Og så kan de da velge et passende koordinatsystem som de vil ha koordinater i. Og lese dem her sånn. Så de koordinatsystemene som står her jo da de som brukes i Norge. Så det ikke veldig mange forskjellige egentlig. Det vel ikke alle som brukes i Norge heller. Men ja, begrenset antall. Hvis vi skal se på andre koordinatsystemer, så det en fin side som heter epsg.io. Og EPSG jo den koden for koordinatsystemet. Så her kan en, særlig hvis en vet koden, så kan en skrive inn den her, 25832, som UTM zone 32, EUREF 89 datum. Det et nummer som de bør pygge, altså, 25832. Så får vi opp litt info her om hvilket geografisk område som den projektionen egnet for. Det står litt detaljert om den projektionen, hva slags parametre og sånt som den har. Og så kan vi gå inn på kartet. Og zoome inn. Da det sånn at det her, den markøren i midten, den i ro, så må de bevege kartet rundt. Men hvis de da skal ha en koordinat, så kan de bare zoome inn. Og så får de den koordinaten da øverst her, og kan enten kopiere, eller de kan også gå inn på og transformere den til et annet system. Fra system til venstre og til system til høyre her. Så den hermed anbefalt. Skal vi se. litt om hvor de kan finne info. Et tema knyttet til den modul 2 som jeg har lyst til å ta opp, og det er det med geoiden. Skal vi se. For de som driver med landmåling, så er kanskje både geoiden og ellipsoiden begreper som de vil bruke ganske mye. For vi som driver mest med GIS, så er det kanskje ikke så ofte vi kommer borti det. Men vi skal likevel vite hva det er for noe. Og ellipsoiden er jo den tilnærme kuleflata som er grunnlaget for datumet som vi bruker. Ellipsoiden har da en definert størrelse og en definert sånn flattrykning. Så på figuren her så er da ellipsoiden den underste linja. Men så har vi en linje som bukter seg litt grann, som heter for geoiden. Nå står det litt kort forklart her i denne tekstpresentasjonen hva det er for noe, men jeg kan si det også. Hvis vi tenker oss at vi har nivået for havoverflaten ute på havet, så er det på en måte sammenfallende med geoiden. Men hvis vi kunne forlenge den havoverflatelinja innover under land, der som vi eksempelvis står nå, så er det ikke sånn at den nødvendigvis går helt parallelt med ellipsoiden. Den kan bukte seg litt. Og grunnen til at den bukter seg er at ellipsoiden er påvirket av tyngdekraften, og jorda har litt forskjellig tetthet, har litt forskjellig masse på ulike steder. Noen plasser så er det jo fjellmassiver som har mye masse i seg. Så vi kan tenke oss at innunder høye fjell så vil den ellipsoiden bukte seg oppover. Geoiden, ja. Geoiden vil bukte seg oppover. Så derfor er altså ikke denne sånn helt jevn flate. Men når vi prater om høyde over havet på kart, så er det som regel den høyden over geoiden vi prater om. Så vær klar over det, at det er en sånn skjult overflate som heter geoiden. De kan lese litt om det her. De kan også lese om det i kapittel 4 i den ITC-tekstboka. Der står det litt mer teori rundt det. Så jeg anbefaler deg å kikke på det. Der har vi samme figuren, men det er litt mer teori rundt det. Jeg går ikke mer inn på det, men oppfordrer til å studere det litt. Da går vi over på kartografien. Ja. Hvis vi starter med en definisjon på kartografi, så har jeg nå hentet ut to versjoner av en definisjon fra Store norske leksikon. um, den første sier at kartografi er karttegning. Enkelt og greit. Men vi forholder oss jo til kart på en digital form. Så i vår verden da, så er det jo sånn at kartinformasjon den blir kode digitalt, slik at vi blir i stand til å håndtere den informasjonen gjennom for eksempel et GIS-system. Da kan vi hente ut mye ulik informasjon da. Den andre definisjonen, den er litt mer sånn historisk, kan vi si. Og den peker på hvordan det ble gjort før. For da ble nemlig kartinnholdet gravert inn på metallplater. Og så ble de metallplatene satt inn i trykkerimaskiner. Kobberplater. Som da ble brukt i trykkinga. I 1960, cirka, så begynte det med en litt ny teknikk, der de brukte folier, som var altså et slags plastmateriale. Men de hadde mange folier. De hadde gjerne da en folie for hvert karttema, eller i hvert fall for hver farve. Og da, den folien hadde et slags belegg, og så ble det risse linjer, for eksempel der det går høydekurver, som skulle vise hvor de skulle trykkes da. Så da ble de folien altså brukt som grunnlag for trykking, en farve om gangen. Så samme papirark måtte da gjennom trykkeripressa flere ganger, med en farve for hver folie. Det er nevnt her at et sånn 1-50.000 kart hadde kanskje opp igjen 18-20 ulike sånne folier. Og denne her folietankegangen er kanskje noe som vi kan kjenne at litt i GIS, ved at vi har nettopp dette her med kartlag, ulike temaer. Og GIS-analyser, når vi skal jobbe med overlay litt senere, eller overlagring, så var det i starten gjort mer sånn visuelt, ved at sånne kartfolier ble lagt opp på hverandre. Og da kunne utifra den visuelle sammenkoblingen finne ut hvor det var sammenfallende informasjon, eller konfliktområder, blant annet. Litt om historikken her. Så ser vi på et moderne kart. Dette er T-banekart for Oslo. Og så kommer jeg med en påstand her. Jeg påstår jo at dette er et godt kart. Er de enige i det? Jeg er sikkert enig i det, men nå skal de få diskutere litt dekk imellom. Nå skal vi ta noen minutter, 5 minutter, så diskutere litt 2 og 2, eller 3 og 3. Hva de egentlig syns om det kartet her. Så tar vi litt gjennomgang til det i plenum etterpå. 5 minutter, cirka. Nå spør jeg litt sånn direkte, ja. Da begynner vi på bakerste benk. Hva synes de om det kartet her? De to. Skal vi se, jeg fikk ikke helt tak i hva du sa. Du sa at du var litt uoversiktlig. Ja. Ja, ok. De tre nederste her, blå og mørkeblå og noe gråblå. Ja, nettopp. Men de syntes det var stort sett greit, eller? Svare litt. Altså, du sier at det gir en relativt grei representasjon av geografien, men det er jo ikke helt riktig. T-banen går ikke så i så rette linjer som det er vist her. Ja. Du har han oppe, ja. Avstandet blir veldig feil. Ja. Andre momenter. Ja, ja. For å søke opp. Ja. Gode stedsnavn, ja. En tydelig stedsnavn. Ja. Der. Ja. Ok. Det er laget for T-banebrukere på T-banen. Kun banenettet og navn og stasjoner. Ja. Jeg antar at det har noen historiske årsaker her. Det her. Ja. Men hvis de skulle ha byttet om kartet sånn at nummereringen hadde vært fra venstre til høyre, da, så hadde liksom geografien vært i helt feil. Da måtte de i så fall ha byttet nummer på linjene, da. Gjenta dette litt. Du sa at du er den er gjennomgående, men ikke hele døgnet. Ok. Ja. Nettopp. Her litt lokal kunnskap ute og går. Ja. Andre momenter. Ja. Hvis vi skal konkludere dit, så tyder det på at de synes det fungerer greit for T-banebrukere, men for navigasjon, skal vi si, opp på bakken eller i terrenget for å finne stasjoner og sånt, så fungerer det litt dårlig. Ja. Veldig spesifikt kart for en bestemt målgruppe. Ok. Vi... Ja. Tenker vel helst at det blir et spesialkart, ja. Spesial. Jeg tror det, ja. Da skal vi ta en annen vinkling på det med kart. Flybilde, eller... Det jo et flybilde som målestokkriktig, det altså et ortofoto. Vi ser antagelig hvor det ifra. Det ifra Oslo, det her også. Så hvis en ser på det her, så nå dette et bilde som tatt på en måte litt langt ut. Det vanskelig å skille ut så veldig mye detaljer da. Hvis vi tenker på fotografi da, eller flybilde i seg selv, så skulle vi jo tenke at det der gir jo et veldig riktig bilde av hvordan terrenget er. Nøyaktig gjengivelse. Men er det lett å finne den informasjonen den ute etter her? Kanskje ikke. Vi tar dette kartet over samme område, som Statens vegvesen sitt vegkart. Og her ser vi jo tydelig at det noe informasjon som veldig uthevet, nemlig vegnettet. Andre ting. Veldig tonet ned. Vi kan se bebyggelse som litt mørkere grå, men ellers så det veldig få skal vi si, farver og informasjon i bakgrunnen her. Da. Så viser det også noe informasjon som flybildet ikke kan vise. Det det at vi har noen tunneller her, veier som går under bakken. Så for den som skal finne vegen gjennom Oslo, så nok dette et mye bedre alternativ enn en flybilde. Her har vi zoomet litt nærmere innpå, og da gir kanskje flybildet litt mer informasjon. Da. Vi ser i hvert fall tydelige bygninger, og vi ser gater. Igjen, hvis vi tar det, så... Så ser vi her også at det fremhevet veldig noe informasjon, nemlig veger. Men det litt mer informasjon på bygninger. Store bygninger tegnet med mørkgrå. Det en mørkere grå tone. Så kan vi ane kvartaler som har bygninger ellers her også. Så her det gjort noen valg da, på hva slags informasjon som skal fram. Og hva som skal tones ned. Og det nettopp sånne spørsmål som viktig når man skal jobbe med kart, og når man skal produsere kart som skal brukes som på en måte et ferdig kart. Da. Det som viktig å tenke på liste opp en del ting her. Hva det som skal visualiseres? For det ikke sikkert alt skal fram. Noe skal fram, så da man bestemmer seg for hva som egentlig skal fram. Datatype. Her kan vi kanskje tenke mer på om det et vektorkart eller et rasterkart. Men det kan også være om det for eksempel tekst, eller om det taleinformasjon, eksempelvis vegnummer. det kan hende skal behandles på litt ulik måte. Og det tredje, hvem skal bruke kartet? Det jo selvsagt veldig viktig. Hvem målgruppa for det her? Og på hvilken måte, i hvilken situasjon er det kartet skal brukes? Innhold, ja, det har vi forlåtet berørt i det første punktet. Men så, hva slags symboler, farver, grafiske elementer skal brukes? Her er det litt teori rundt disse tingene. Og det kan også være at det er standarder. Innenfor visse fagområder så er det bestemt hvordan kart skal tegnes, hvilke farver som skal brukes, hvilke symboler som skal brukes. Det er liksom en del av en fagterminologi nærmest. Et eksempel er reguleringsplaner. Der er det helt strenge regler for hvordan de kartene skal tegnes. Så er det det med målestokk og projeksjon. Passende kartprojeksjon for det geografiske området vi skal tegne kart over. En målestokk som er passende for formålet, sånn at vi får fram den informasjonen vi skal ha fram. Kanskje må vi dele opp kartet i flere mindre kart. En del spørsmål rundt det her. Generalisering, det kommer litt tilbake til hva det er for noe. Og så kommer det litt an på om det vi skal lage, om det skal trykkes på papir, eller om det skal være et digitalt kart, et webkart. Med webkart så får vi visse friheter ved at vi kan velge hvilken informasjon som er synlig på ulike zoom-nivåer. Og det går an å klikke i kartet og få fram informasjon. Da trenger vi ikke å ha med så mye i utgangspunktet. Det er en del sånne begreper her da. Informasjon må sorteres. Vi må altså velge ut det vi skal ha fram. Kanskje klassifisere på ulike måter. Kanskje lage flere kart. Simplify, altså det må forenkles. Og der er det også en del ulike teknikker. Jeg kommer litt tilbake til det. Det med properly visualized handler blant annet om å bruke de karttegningsteknikken som er tilgjengelige da. Det er et begrep som heter visuelle variabler, som sier noe om hva slags virkemidler har du. Du har for eksempel farve, du har ulike typer skravering, du har retning, flere sånne. Her sier jeg at det er to hovedtyper kart. Nå var det jo nevnt en tredje her i stad, som spesialkart. Men i hvert fall med topografiske kart, så tenker vi da på kart som viser landskap eller terrenget. Sånn beskriver det, sånn som det nærmest kan observeres hvis vi går ut og ser på det. Eller ser det fra fly. Med bebyggelse, ulike arealer, arealtyper, høyder og så videre. Tematiske kart, det er ting som ikke nødvendigvis er synlige for det blotte øyet. Vi kan lage kart over valgresultater. De er jo ikke synlige. Så en del sånne sosioøkonomiske ting kan vi lage kart for. Og vi har også massevis av kart som går mer på sånne naturmessige forhold. Geologi. Klimaforhold. Massevis av kart som kan tegnes under de temaene der. Så er det det med målestokk. Det er viktig å tenke litt over hvor store ting er i virkeligheten, kontra hvor store de blir på kartet. Og her har jeg vist noen eksempler da. En veg som er 10 meter bred, hvis den vises på kartet sånn at den blir målestokkriktig da, inn på kartet, på et kart i 1-5000 så blir den 2 millimeter bred. 50.000, 0,2 mm, og 500.000, 0,02 mm. Og så vet vi da at det minste objektet vi liksom kan få fram på et sånn trykt kart, det er på 0,18 mm. Så da er de to nederste målestokka her, kan vi da ikke få vist riktig da. Så det betyr at da må vi, i stedet for å bruke den virkelige formen, så må vi bruke symboler. Så en veg vil da gå over fra å være en sann representasjon, kan vi si, til å bli et symbol. Forenkling, ja. Her er nevnt en del måter å forenkle på. Vi kan gjøre ting større, for at det skal bli enklere å se, altså enklere å få tak i. Vi kan forenkle ting ved å lage krokete linjer mer rette. Gå litt på det samme som treeren, for så vidt. Glatte ut veldig sånne hakkete linjer. Aggregering handler om at hvis du har en klynge med hus, så i stedet for å vise hvert enkelt hus, så kan du vise et symbol som betyr husklynge. Så har du aggregert opp de husa. Union, du kanskje må slå sammen. Hvis du har polygoner som ligger veldig nær hverandre, så kanskje du må like godt slå dem sammen. Det blir for så vidt 5-eren og 6-eren blir litt like, sånn sett. 7-eren, withholding, det handler om at kanskje du må flytte litt på ting. Hvis du har en veg, og så har du noen hus ved siden til den vegen, da vil du kanskje vise deg huset i riktig posisjon, i hvert fall sånn noenlunde. Så flytter du kanskje litt på vegen, sånn at den går utenom. Eller du kan kanskje flytte litt på begge to. Så, ja. Men i hvert fall, noen tilfeller må du rett og slett flytte på objekter i forhold til deres virkelige posisjon. Dissolving handler også om å slå sammen polygoner, da. I stedet for å ha veldig på en måte findelte kategorier, så kan du slå sammen på en litt større kategori, kanskje. Her er et eksempel på generalisering, som handler om hvordan linjer skal tegnes. Vi har det grå kartet liksom som ligger bak her, og så har vi det svarte, enkle streken oppå. Dette er fra to ulike kartserier. Det mest detaljerte her er fra FKB-data, mens det andre er fra N5500-data. Så da ser vi jo at det er gjort en veldig forenkling på hvordan den strandlinja forløper her i de N500-dataene. Og hvorfor er det gjort sånn? Jo, det er fordi at det er for helt forskjellige formål. Hvis vi kikker på FKB-data først, så står det her at disse dataene er tilpasset bruk i målestokkområdet fra 1 til 500 til 1 til 30.000. Så veldig detaljerte kart som brukes på kommunenivå til detaljplanlegging, utbygging av boligfelt og så videre. Så opp til 1 til 30.000 altså. Mens den andre her beregner på målestokk 1 til 300.000 til 1 til 700.000. Så da prater vi om kart som skal vise store geografiske områder. Da gjelder det at vi får tak i sånn passende kartdata for det formålet vi skal tegne kart for. Vi har vel nevnt flere av de begrepene her. Bruke symboler, klassifisere, forenkle, interpolere har vi kanskje ikke nevnt. Her kan vi tenke litt på et topografisk kart med høyder. Da bruker vi gjerne høydekurver. Noen kart så er det 20 meters høydeforskjell mellom to høydekurver. Så det er terrenget som ligger imellom der da. Det blir jo ikke vist sånn i detalj. Så da kan vi si at det blir en slags interpolering vi gjør imellom de høydekurven. Så det må liksom glattes ut og forenkles. Men det er basert på virkelige verdier. Det er som da høydekurvene går. Ok. Det var litt sånn der hoppe litt fra tema til tema innenfor kartografi. Da må de jobbe med dette videre. Lese teorien. Prøve å få tak i hva dette går ut på litt mer i dybden. Når det gjelder den praktiske oppgaven til modul 3, så er det den sånn at de får prøvd ikke så veldig mye på akkurat de tingene her. De får en ferdig oppgave og skal gjøre kart sånn og sånn. Men de får i hvert fall vist litt kart i ulike målestokker, ulik detaljeringsgrad. Så kommer det kanskje litt mer etter hvert at vi skal lage kart der vi må tenke mer konkret på målgruppe og velge ut data ut fra det. Da hadde jeg egentlig så veldig mye mer stoff, men et par ting jeg vil nevne. Det ene er det her med referansegrupper. Det er sånn nå i NTNU-systemet at alle emner skal ha en referansegruppe bestående av 3 studenter som sammen med emneansvarlig skal ha 3 møter i løpet av semesteret. Og hensikten med de møtene er å gi tilbakemelding til emneansvarlig om hvordan de opplever emnet, undervisningen, slik at vi kan ha mulighet for å korrigere litt underveis. Nå er vi litt ute i semesteret, men i prinsippet skal det være 1 møte i starten av semesteret, midt i og mot slutten. Så skal det skrives en rapport som skal inn i kvalitetssystemet da, til NTNU, slik at vi kan gå tilbake og se på det når det skal gjennomføres neste gang. Og vi kan sjekke ut at ting faktisk blir gjort endringer med da. da har vi gjort det sånn at vi har spurt om, om det noen som kunne melde seg til det her. Da får de anledning til å påvirke hvordan opplegget skal være. Vi har en referansegruppe i GEO 2311 med 3 studenter. Så de som er der går i GIS og bachelor. Nå har vi også landmalingsstudenter med, så vi bør absolutt ha med noen fra landmaling. Er det en som vil melde seg? Hvis ingen melder seg, de får tenke litt på det da. Så kan de melde deg i løpet av dagen eller sende meg en beskjed. Hvis jeg forstod det rett, så var de 3 som var i GEO 2311 for så vidt villige til å fortsette, eller bli med i den andre gruppa, altså for GIS intro. Så det først og fremst landmaling vi trenger da. Hvis ingen det melder seg, så kanskje det blir de 3 som vi har da. Vi får se da. Ellers denne uka her så er det jo da Idélab 24 for bachelorstudenter. Jeg håper de har fått den informasjonen de trenger i den sammenheng. Hvis det er noe de lurer på, så må de spørre meg. Vi har, i og med at Idélab 24 er lagt til det emnet, geografisk informasjonsbehandling, så har jeg litt ekstra ansvar for å følge opp det da. Så er noe uklart, så spør meg. Ja. Nei, det gjelder ikke landmalingsstudenter. Det gjelder bachelorstudenter, de som går 3-årig. Men hvis landmalingsstudenter finner ut at de vil fortsette på bachelor etter hvert, så må de da ta det til neste år da. Fordi alle i GIS intro på campus skal ha noe som heter 3IKK i år, hvis de ikke har hatt det før. 3 timers kreativitetskurs. Så det kommer tilbake til. Det skal vi ha en samling på i løpet av semesteret. Så det er liksom første skritt, og så er Idélab det som følger andre året. Når det gjelder neste uke, så tar jeg ikke noen sånn forelesning, samling da. Vi venter 2 uker, så tar vi på modul 4 da, på vektordata. Da tror jeg at det er på fagskolen, men de må sjekke timeplanen. Ok, men da stopper vi der nå, så blir det veiledningstime i A254 fra 12. Yeah. litt usikker på om du da den som hovedansvarlig den Lise Kono ja, gjør det du sender mail til henne du ja, den greia hallo
ja, på den modul 2 så har jeg ikke noe innleverings
mappe eller mulighet, nei jeg har ikke gjort den klar enda
ok, greit, men da vet jeg det
jeg har bare lagt ut en melding om at den blir tilgjengelig
ja, ok, ja, for jeg lurer på så. Om det var noe som var fett på den siden eller noe ja.
Så jeg håper jeg får det klart I løpet av uka
ja.
Hvordan jeg kan gjøre det Det altså for andre klasse bachelor
ja.
Ja, ja, det glemte jeg å si. Beklager. Ja. Ja. Skal vi se. Vi skal se her hva slags info jeg har fått. Det jo først og fremst I det fronterommet antagelig at de skal at de skal se ressurser for studenter. Regler. Ja, ja. Ja, det fordi, altså Oppgaven blir åpne I fronten klokka 10 da. Den står litt her. Ser du at det står her hvor de skal møte? Ja. Det har noe det. Det har noe veldig der før. Ja, bygget. Forelesning, men jeg blir her, så jeg kan komme til B213. Litt, jeg tror ikke jeg blir det hele dagen, men kanskje en tur før lunsj og en tur etter lunsj, hvis det noen spørsmål. Så det jo, altså det tekstløs.
Det noe jeg ikke har, jeg ser ikke en dritt ut brille, så man står
her. Da det en tekstpresentasjon.
Altså videopresentasjonen, ja. Når ble dette lagt ut?
For, altså, når jeg har lagt ut modula, så har jeg lagt ut disse her da. Så disse har vært her nå, så lenge modul 2 har vært ute. Så den er den også.
Jeg sikker jeg sikkert etter det ble... Er det for jeg var inne på å se til din forelesning? Så. Da var den ikke lagt ut altså. Det var kvelden samme dagen.
Ja. Nei, det er litt forsinkelse fordi at det opptaket får blitt tilgjengelig på den.
Ja, da måtte du Oslo og, for et eller annet, ja.
Ja. Så, okay. Mm. Så, nei, vi har liksom vurdert litt sånn da, at, i dette emnet jobber best med å jobbe med stoffer selv da. Og oppgavene er såpass detaljerte, så vi har liksom tenkt at det er tilstrekkelig.
Mm. Det var, jeg sitter og leser disse pdf-ene og svarte de teoretiske spørsmålene sist da. Men det er ikke så lett, altså. Jeg som trodde det var en sånn god engelsk, liksom, men det er mye engelsk man liksom aldri bruker. Det er ikke dagligdags engelsk, da.
Nei, vet du det. Så det er jo litt av det med å lære dette i fagområdet, da.
Ja.
Og lære den teknologien.
Ja.
Så.
Jeg hadde kanskje svart ordentlig hvis det var en eller annen sånn fil hvor du hadde ordforklaring på det mest vanlige. Ja. Ikke bare direkte ord, men kanskje to-tre. Hvis du bruker clue, så er det bare sånn ett ord.
Mm.
Men klart, det er jo ikke at jeg ikke kan finne selv.
Nei.
Men hadde det liksom vært kjekt da.
Jeg kan se om jeg finner som kan melde seg. Det finnes nok noe sånt.
Ja. Jeg synes når jeg leser, spesielt GIS-boka er ganske tung altså.
Mm.
Ja. Men det er klart, det handler sikkert litt om å komme inn i engelsk mål.
Ja.
På min del, da.
Ja. Og fra engelsk bok er det du bruker, da. Er det denne her du bruker?
Ja.
Ja?
Ja. Mm. Ja. Så den er... Men det er skrevet av sikkert folk som har engelsk som første språk, tenker jeg, da. Ja. Det er det sikkert. Jeg har engelsk som annet, så...
Ja.
Ja, det gjelder bare å lese på.
Altså, dette er nok det emnet som har minst forelesning,
ah, ja,
sånn
okay.
Sett.
På grunn av detaljert informasjon.
Ja.
Ja. Ja.
Så...
På et spørsmål på den her intervjuen, hva var liksom de fire viktigste tingene med et GIS-system? Jeg synes ikke jeg var så lett å finne på den hele.
Det blir...
Jeg håper jeg svarte riktig.
Ja. Altså, modul 1 er litt sånn... overordnede spørsmål da, så det er ikke sikkert det er et helt riktig svar på hver av de spørsmålene der.
Nei.
Altså, det er litt sånn vurdering,
ja.
Litt hva du syns og...
Ja, for det ble liksom på en måte hva jeg synes,
ja. Men det er greit det, altså, for det gjør at du tenker over ting.
Du gjorde det.
Og det er det som er helt sikkert at du skal liksom bli bevisst da.
Det stod liksom fire viktige ting, stod det på en av disse tingene, som ikke helt bare at det er helt riktig. Men vi ville vise seg på svarene som
er gammel. Så jeg er ikke sånn veldig streng der da, vet du, på de spørsmålene der. For det er liksom vanskelig å si helt sikkert hva som er viktig.
Spørsmålet er på det å tenke.